Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Teška saobraćajna nesreća u blizini Bordoa u Francuskoj, poginule 42 osobe. Dogovor ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske o tranzitu izbeglica.
Hrvatski vlak ulazi u Šid, ukrcava ljude tamo, znači intervalima koje dogovorimo, idemo dalje za Slavonski Brod.
Šefovi diplomatije Amerike, Rusije, Saudijske Arabije i Turske o sirijskoj krizi.
Verujemo da je za sve zemlje od ključne važnosti borba protiv ekstremista. Vojno rešenje neće obezbediti politički proces i oko toga smo se saglasili.
Ministar za rad Aleksandar Vulin najavljuje da će do kraja godine 13.000 radnika moći da poveže staž u skladu sa vladinom uredbom i da je novac za to obezbeđen. Skupština grada Beograda razrešila dužnosti direktora Infostana, žestoka rasprava o privatizaciji PKB-a. Vreme sutra, pre podne maglovito, tokom dana umereno oblačno, jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 15, u Beogradu 13. U Francuskoj kod grada Liburna u sudaru autobusa i kamiona poginulo je najmanje 42 ljudi. Stradali su putnici autobusa i vozač kamiona. Agencija France Press javlja da su se posle čelnog sudara vozila zapalila. Svi stradali su francuski državljani, većinom stariji ljudi. Petoro putnika je zadobilo lakše povrede, a samo troje njih je ostalo nepovređeno. To je bila najsmrtonosnija saobraćajna nesreća u Francuskoj za proteklih 30 godina. Javlja Nataša Jokić.
Sudar autobusa i kamiona bio je direktan, a ekipe vatrogasaca i policije koje su brzo stigle na lice mesta zatekle su u džinovsku buktinju na putu jer se autobus odmah zapalio, potvrdio je Bernard Cazeneuve, ministar unutrašnjih poslova, koji je u toku jutra došao na lice mesta. Francuski mediji prenose da je vozač, videši da je udes neminovan, u poslednjem sekundu uspeo da otvori vrata kako bi olakšao izvlačenje povređenih. Svih 50 putnika bili su članovi penzionerskog udruženja iz jednog malog sela u oblasti Gironde na zapadu Francuske, a jutro su pošli na ekskurziju u Pireneje. Pored ministra policije, na lice mesta je oko podne stigao i predsjednik vlade Manuel Valls, kao i svi funkcioneri regiona Gironde, koji su odlučili da u toku narednih nekoliko dana obustave izbornu kampanju za regionalne izbore. U isto vreme, na lice mesta stigle su i porodice žrtava udesa, kojima su solidarno pritekli u pomoć meštani pružajući smešta i hranu. Ovo je najteži bilans jednog saobraćajnog udesa u Francuskoj od 1982. godine.
Premijer Aleksandar Vučić je povodom velike tragedije uputio telegram saučešća premijeru Francuske Manuelu Valsu. Teško je pronaći reči utehe za one koji su izgubili najmilije u stravičnoj nesreći, naveo je Vučić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić, koji su se sastali na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo, dogovorili su se da pojednostave proceduru za ulazak izbeglica u Hrvatsku. Njih će u buduće na železničkoj stanici u Šidu preuzimati hrvatski voz i odvoditi ih direktno do prihvatnog centra u Slavonskom Brodu. Tako će biti ublažena veoma teška humanitarna situacija na prelazu Berkasovo-Bapska. Izveštava Milenko Marković.
I prethodne noći više hiljada izbeglica je na prelazu Berkasovo-Bapska čekalo u blatu po hladnom vremenu da uđu u Hrvatsku. Da bi izbegli takve scene, ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske su se dogovorili da se organizuje direktni železnički transport od Šida do Slavonskog Broda. Hrvatski ministar Ranko Ostojić objašnjava kako će to funkcionisati.
Neće biti nikakvog kompliciranja, čak strojovođe mijenjaju lokomotiva i slično, već je kombinacija da hrvatski vlak ulazi u Šid, ukrcava ljude tamo, znači u intervalima koje dogovorimo, idemo dalje za Slavonski Brod.
Protok izbjeglica je otežan i zato što njihova registracija dugo traje. Nebojša Stefanović kaže da će sada to biti rešeno tako što će dokumenta koja dobiju u Srbiji važiti i u Hrvatskoj.
Uzimamo biometrijske podatke i otiske dlana i otiske prstiju. Ako ta dokumentacija bude iskorišćena kao nešto što će oni vidjeti kao potrebno za ulazak u prevoz, u centre i naravno za dalji put ka Evropskoj uniji, verujem da je niko neće izgubiti, baciti ili otkloniti na bilo koji način. Time bi uštedeli troškove svim danim zemljama u smislu registracije, ali bi olakšali put ovim ljudima da ih neko ne registruje i zadržava svaki put po više sati.
Na prelazu Berkasovo-Babska jutros je bilo više hiljada ljudi, ali pošto su Hrvati poslali veliki broj autobusa, izbeglica sada ima nekoliko stotina. Većini njih smeta neizvesnost. Ne znam koliko ću dugo ostati ovde, možda ću ovde spavati, možda ću biti jedan ili dva dana, jednostavno ne znam. Ovde sam stigao juče sa porodicom. Bilo je veoma hladno i padala je kiša. Gužva na prelazu Berkasovo-Babska se smanjuje u zavisnosti od toga koliko hrvatskih autobusa dolazi da ih preveze do centra u Opatovcu. Istovremeno, neprestano stižu nove grupe izbeglica.
Bio to Milenko Marković, a kakva je situacija u Preševu gde i dalje stiže veliki broj izbeglica, čućemo od Danijele Manić-Stojilković.
Jako je hladno u Preševu, duva vetar danas i posljednjih dana je dosta porodica sa malom decom. Deci su mokre noge, promrzli su, pantalone su im mokre. Lekari kažu da ima dosta dece sa promrzlinama, sa visokom telesnom temperaturom, a i da ima dosta i trudnica u podmakloj trudnoći koje ne žele da ih ovdje zbrinu, već žele da nastave put dalje. Također se porodice odvajaju zato što žene i deca imaju prioritet i onda čekaju svoje muževe, odnosno očeve, da bi posle mogli da nastave put. U proseku, rekli su nam ovdje u prihvatnom centru, zadržavaju se negde oko 5 sati. Procedura ide zaista brzo, redovi se čak nisu ni veliki, evo kolona nekih možda 500 osoba čeka da se registruje. Ovdje na ulici, ispod nadstrešnica, a i u prihvatnom centru, u šatorima. Ono što u Crvenom krstu i dalje apeluju da se obezbedi toplija garderoba, da se obezbede čizme, naročito za ovu dečicu koja, kažem i opet ponavljam, su u jako lošem stanju.
U Sloveniju je prošle noći ušlo oko 6.000 izbeglica, od kojih su oko 4.000 smeštene u prihvatilištima u Brežicama i Dobovi. Na prelazu Šentilju prema Austriji, koja je tokom noći zatvorila granicu, čekaju približno 4.000 ljudi. Slovenački premijer Miro Cerar izjavio je da Ljubljana ne isključuje mogućnost podizanja ograde na granici sa Hrvatskom, ako je Evropska unija ne pruži dovoljnu podršku na samitu u nedelju. Slovenija se nada da će na samitu Evropske unije i Balkana, na kom će se raspravljati o migrantskoj krizi, dobiti 140 miliona evra kao i pomoć u logistici i ljudstvu.
Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je u Grčku za posljednjih 5 dana stiglo 48.000 izbeglica, što je najveći talas migranata tokom jedne sedmice od početka godine. Navedeno je da je time broj ljudi koji su preko Mediterana stigli u Evropu premašio 681.000. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière ocenio je da će pojednostavljena procedura za deportaciju odbijenih tražilaca azila stupiti na snagu ovog vikenda, više od nedelju dana pre planiranog roka. Paket mera, odobren prošle nedelje, ima za cilj da ubrza vraćanje izbeglica i umanji novčane naknade. Nemački ministar je rekao da će broj deportacija biti povećan i naveo da je od početka godine iseljeno 11.000 ljudi, a svojevoljno je otišlo 4 do 5 puta toliko.
U Beču se održava važan sastanak posvećen sirijskoj krizi. Za istim stolom biće, pored šefova diplomatije Amerike i Rusije, i njihove kolege iz Saudijske Arabije i Turske. Uoči sastanka, američki državni sekretar John Kerry izjavio je da se Amerika, Iran, Rusija i Evropa slažu u stavu da sirijski narod treba da izabere buduće rukovodstvo, dok on međutim smatra da im je na tom putu jedina prepreka sirijski predsjednik Bašar el-Asad. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je sirijska vlada spremna da sarađuje sa pobunjenicima koji su protiv islamske države. Pripremila Nevena Kostadinović.
U bečkom hotelu Imperial razmatra se kako bi izgledala politička tranzicija u Siriji i šta je postigla ruska vojna intervencija u toj zemlji. Američki državni sekretar John Kerry kaže da su različite sile zainteresovane za rešavanje sukoba. Prepreku vidi u jednoj osobi.
Verujemo da je za sve zemlje od ključne važnosti borba protiv ekstremista. Vojno rešenje neće obezbediti politički proces i oko toga smo se saglasili. Međutim, jedna stvar stoji na putu da bi se krenulo u sprovođenje svega dogovorenog i to je osoba koja se zove Asad, Bašar el-Asad.
S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin, gostujući na konferenciji sa stranim zvaničnicima na jugu Rusije, otkriva zašto je saradnja sa sirijskim predsjednikom neophodna.
Ja je spasio, kako vi odnesete k tomu?
Pitao sam ga kako će reagovati ako u sirijskoj opoziciji nađemo nekog ko je spreman da se bori protiv terorista. On je rekao, smatraj da na to gledamo pozitivno.
Da politička tranzicija zahteva iskusne, potvrđuje za naš program i ekspert za Bliski istok Bahtijar Aljaf.
Ja mislim da Rusi su pokazali Zapadu i reče Zapadu da Asad može ići, ali režim ne smije da se sruši, kao što se dogodilo se u Iraku i Libiji. Znači, doći do anarhije. Znači, da bude jedno prelazno obdobje, pa normalno da Sirija će biti, Asad će biti dio te rešenja. A kao što analitičari kažu, na bilo kojim izborima, nakon ovoga svega, Asad opet će pobjediti.
Dok se u Beču sastaju diplomate u humanitarnu misiju u Siriju, stigli su poslanici oba doma ruskog parlamenta. Najavljeno je da će razgovarati i sa sirijskim predsjednikom.
Američki predsjednik Barack Obama stavio je veto na predlog zakona o vojnom budžetu vrednom 612 milijardi dolara. Vraćajući zakon Kongresu koji kontrolišu republikanci, Obama je obrazložio da vojni budžet onemogućava zatvaranje Guantanama i rasipa novac na nepotrebne programe. Naveo je da zakon ima dosta dobrih stvari, ali da sprečava reforme neophodne za modernizaciju vojske. Na severoistoku Nigerije u dve eksplozije u blizini džamije ubijeno je najmanje 28 ljudi. To je od početka meseca šesti samoubilački napad u Majduguriju, gde je nastala ekstremistička organizacija Boko Haram.
Premijer Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u Beogradu su sa predstavnicima kosmetskih Srba razgovarali o prijemu Kosova u UNESCO, briselskom dijalogu i pregovaračkom poglavlju 35. Pored srpskih poslanika i članova vlade u Prištini, sastanku su prisustovali i gradonačelnici 10 opština sa većinski srpskim stanovništvom. Kosovo je sporazum sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju dobilo u zamenu za formiranje zajednice srpskih opština, ocenjuju i srpski i kosovski analitičari. To bi, kažu, trebalo da umiri kosovsku opoziciju koja se protivi formiranju zajednice srpskih opština i zbog toga više od mjesec dana blokira rad parlamenta. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nekoliko puta je odlagano, zbog toga što Kosovo nije dostiglo napredak u oblasti vladavine prava, korupcije i organizovanog kriminala. Napredak i dalje nije zadovoljavajući, ali će sporazum biti potpisan u Strasburu 27. oktobra. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da je u pitanju vezana trgovina između Kosova i Evropske unije. SSP za zajednicu srpskih opština.
To je neka vrsta šagrepe da bi Kosovo uradilo ono što je dogovoreno. Ispada da je vlast pod velikim pritiskom opozicije, pred svetom opredeljenja, tako da će oni sa tim imati aligi pred javnošću kad kažu evo dobili smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i pristup evropskim fondovima, imaće aligi što čine ustupke kao oko zajednice srpske opštine i implementacije onoga svega što je dogovoreno u Briselu.
Slično misli i politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi, koji kaže da je reč o pola šargarepe, jer za sada nema ništa od vizne liberalizacije za Kosovo.
Mislim da Evropa gleda malo preko brega, pa se nadam da ovakav jedan pristup Evropske unije da Kosovo dobije sa sve će ubrzati proces i formiranja zajednice srpskih opština. Smatram da i Srbija treba da pomaže u tome da ovo društvo ide napred, jer samo zajedničkim snagama možemo postići ono što žele civilizovane države.
Kosovo će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sklopiti sa Evropskom unijom, a ne sa zemljama članicama, jer njih pet ne priznaje nezavisnost pokrajine. Podsećamo, Srbija se briselskim sporazumom obavezala da neće blokirati evropski put Kosova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na izmene zakona o šumama. Nakon toga treba da se izjasne i o grupi privrednih zakona, među kojima je i predlog zakona o ulaganjima, kao i o aktima koji su bili na dnevnom redu na prethodnoj sednici. U pitanju su izmene zakona o železnici, o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, o bezbednosti i zdravlju na radu, te zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.
Konferencijom razmena dobre prakse, smanjenje povreda na radu, Srbija se priključila seriji skupova koji su organizovani u okviru Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu. Izmenama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu u Srbiji se pooštravaju uslovi za licenciranje stručnjaka koji su u firmama zaduženi za tu oblast. Istim zakonom koji Skupština Srbije treba da usvoji u danu za glasanje, povećavaju se kazne za kršenje tog propisa. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog kršenja propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, u Srbiji je od početka ove godine u firmama nastradalo 30 radnika. To je 6 žrtava manje u odnosu na isti period u 2014. godini, poručio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Postoji trend smanjenja svih ovih godina, ali nije to nešto čime sam ja zadovoljan. Svaka smrtna povreda na radu je mogla da se izbjegne. Visok procenat je tragedije, posebno tamo gde rade radnici na crno. Najbolji u ovom sektoru po pravilu strane kompanije. Strani poslodavac je došao iz sistema u kome se zna da je mnogo opasnije da se radniku nešto desi nego da investirate u njegovu zaštitu.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak pita se da li su kazne jedini način da se u Srbiji obezbedi dosledno poštovanje zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Kažnjavanje jeste jedna vrsta rešavanja problema, ali moramo da se izborimo za najmanje isto toliko posticaja. Da u preduzeću u kome ima više nego prosečno rizičnih radnih mesta, za obezbeđenje tih radnih mesta poslodavac dobije određene stimulanse da mu se ne naplaćuje u potpunosti porez pri kupovini tih sredstava za bezbednost i zdravlje na radu.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da troškovi ulaganja u opremu za bezbednost i zdravlje na radu ne bi smeli da budu opravdanje za kršenje zakona.
Edukacija i sa njom zajedno prevencija. To su stvari koje ne koštaju, ali na kojima moramo zaista svi zajedno da radimo. Radnik koji nije edukovan pre svega u izvršenju svog posla, vrlo je teško da se od njega očekuje da bude edukovan u smislu zaštite na radu.
Izmenama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu u Srbiji se pooštravaju uslovi za licenciranje stručnjaka koji su u firmama zaduženi za tu oblast. Istim zakonom koji Skupština treba da usvoji u danu za glasanje, također se povećavaju kazne za kršenje tog propisa.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da će do kraja godine 13.000 radnika moći da poveže staž u skladu sa vladinom uredbom i da je novac za to obezbeđen. PIO fond će, prema njegovim rečima, iz sopstvenih sredstava, bez rebalansa i bez povlačenja novca iz budžetske rezerve, isplatiti sve troškove za povezivanje radnog staža. Privrednici iz regiona žale se da su krediti skupi i da se banke svuda ponašaju isto. Bankari, međutim, tvrde da su kamate sada povoljne i u konstantnom padu, pripremila Nataša Ćimović.
Bankari stalno ponavljaju da kredita ima i to povoljnih, ali da nema ko da ih uzme jer su kompanije u finansijskim problemima. Kamatne stope su odraz kreditnog rizika zemlje, ali se ovdje u regionu već 15 godina priča kako treba poboljšati poslovni ambijent i ništa se ne događa, kaže predsjednik izvršnog odbora Raiffeisen banke Zoran Petrović. Međutim, ima pomaka u posljednje vreme. Inflacija, na primjer, nije više problem u Srbiji i kamatne stope će, prema rečima Petrović, još padati.
Bićemo tamo i gde su Poljaci danas što se tiče kamatnih stopa, gde su Česi, gde su Mađari, ali naravno morate da radite na tome. Morate da adresujete problem sa javnim dugom, morate u dugom roku da obezbedite makroekonomsku stabilnost.
Biznismen Vojin Đorđević tvrdi da su za privredu krediti preskupi i da banke zbog lošeg iskustva sa nekim firmama neće da podrže dobre projekte.
Mislim da su u našem regionu banke zaista isisale veliki deo novca i veliki deo snage i najmanjih i najvećih kompanija. Bankari bi uvek volili da daju pare tamo gde je sigurno i onima kojima pare ne trebaju i da uzimaju velike kamate bez ikakvog rizika. Za banke ne treba niko da brine.
Problemi privrednika su u celom regionu isti, ali bi bilo lepo i korisno da udruženi izađu na treća tržišta, poruka je predsjednika Privredne komore Crne Gore Velimira Miuškovića.
Da istraju, da se nadaju boljim danima, da budu hrabri, da ulaze u investicije, da uvode nove tehnologije. vijeku koje je moguće, ali je teško doći do kapitala. To je skup kapital. Bez toga nema šansi da mogu opstati.
Da bi kompanije sa Zapadnog Balkana mogle da se nose sa konkurencijom iz Evropske unije, moraće da rade brzo na povećanju konkurentnosti kako tu tržišnu utakmicu ne bi izgubile, upozoravaju ekonomisti.
Demokratska stranka je zatražila razrešenje direktora EMS-a Nikole Petrovića kao i gradonačelnika Beograda Siniše Malog, a ako se to ne dogodi, onda ostavku premijera Aleksandra Vučića. Demokrate podsjećaju da direktor EMS-a Nikola Petrović više od dve nedelje odbija da odgovori na pitanje na koga je preneo suvlasništvo nad 7 hidroelektrana u Srbiji, zabeležila Sandra Cvijanović.
Direktor Elektromreža Srbije ne može da bude ni vlasnik, a ni suvlasnik hidroelektrana u Srbiji, jer je to sukob interesa. To je međutim slučaj sa aktuelnim direktorom EMS-a i kumom premijera Vučića Nikolom Petrovićem, tvrdi lider DS-a Bojan Pajtić. Pajtić kaže da je Petrović suvlasništvo nad 7 hidroelektrana preneo najverovatnije na offshore kompaniju koju ima na Devičanskim ostrvima.
Ima indicija da je u neposrednom okruženju gospodina Vučića, dakle među njegovim kumovima i najbližim saradnicima, negde oko 20 firmi na Devičanskim ostrvima. Do sada su dve firme u neposrednoj vezi sa gospodinom Nikolom Petrovićem, dve firme su u neposrednoj vezi sa Sinišom Malim, aktualnim gradonačelnikom Beograda.
Pajtić smatra da nije tema da li je gradonačelnik Siniša Mali preprodao 24 luksuzna apartmana u bugarskom letovalištu, nego odakle mu novac da to kupi.
Kada posegnu za izgovorom da je gospodin Siniša Mali stanove kupovao za vlasnika kompanije čije su privatizacije poništene, to je još jedan u nizu skandaloznih teza, to znači da su tih 5 miliona evra zapravo evri građana Srbije iz procesa privatizacije.
Demokrate najavljuju da će nastaviti da insistiraju na međunarodnoj istrazi svih, kako navode, korupcionaških slučajeva saradnika premijera, jer je, ocenjuju, izlišno očekivati epilog pred domaćim institucijama. Srpska napredna stranka u saopštenju odgovara da demokrate izmišljaju lažne afere i podsjećaju Pajtića da je petak ratni dan, a da on ni danas nije na radnom mestu.
Skupština grada Beograda razrešila je dužnosti direktora Infostana Veselina Markovića nakon što se na septembarskim računima tog preduzeća našla i neobavezujuća stavka osiguranja domaćinstva. Za vršioca dužnosti direktora imenovan je bivši direktor Zavoda za informacije i statistiku Marko Mitić. Sednicu Skupštine obeležila je i rasprava vladajuće i opozicione stranke o privatizaciji PKB-a i produženju roka za donošenje novog statuta grada, zabeležila Marina Bajić.
Sednici nije prisustvovao gradonačelnik Siniša Mali. Želeo je da izbegne pitanja o mnogim aferama i skandaloznoj privatizaciji PKB-a, smatra šef odborničke grupe DS-a Balša Božović.
Očekivali smo dodatna pojašnjenja za sve ono što je bila tema u posljednjih nekoliko dana kada je u pitanju afera na Devičanskim ostrovima i kupovina stanova u Bugarskoj. Gradonačelnik očigledno ima druga posla i ne vodi računa u tom smislu u interesima glavnog grada i nismo tražili naravno ostavku i hitne izbore u glavnom gradu.
Opozicija negoduje i zbog privatizacije PKB-a. Nameru gradskih vlasti da početna cena prodaje bude 51% ukupne vrednosti poljoprivrednog kombinata smatraju kriminalom.
PKB nije njihov da bi se prodavao bud zašto i PKB mora da ostane, da postoji i da bi grad imao sigurnu isporuku zdrave i jeftine hrane, a ne da bi neki tajkun kupio to preduzeće i da bi za veoma jeftine pare dobio celokupno poljoprivredno zemljište.
U prodaji PKB-a vlast ne vidi nikakav interes, već samo sprovodi preporuke Agencije za privatizaciju, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
Imamo strategiju da sve ono što nije neophodno za funkcionisanje grada Beograda ne bude u gradu Beogradu, jer građani Beograda nemaju potrebe da plaćaju preduzeća koja nisu neophodna za njegovo funkcionisanje. U tom smislu prodaja PKB-a se vrši u skladu sa zakonom, u skladu sa propisima i svim Agencije za privatizaciju, tako da će ona biti javna i transparentna i sasvim sigurno bit će jedna od povoljnijih i boljih prodaja s obzirom na veliki broj kompanija iz inostranstva koje se interesuju.
Sednicu je obeležila i odluka da se rok za donošenje novog statuta grada produži za 3 meseca, dok se komisija koja radi na izradi nacrta opravdava čekanjem izmena zakona o glavnom gradu i lokalnoj samoupravi, opozicija ih optužuje da zapravo čekaju izbore.
Srpski pokret Dveri upisan je u registar političkih stranaka, a njegovi predstavnici kažu da su spremni za predstojeće pokrajinske i lokalne izbore kao i za parlamentarne ukoliko oni budu raspisani. Predsednik Dveri Boško Obradović je najavio i stranački rad na omasovljenju članstva. U svetu živi između 3 i 4 miliona Srba, što predstavlja polaznu osnovu, ali i obavezu matične države da u kontinuitetu radi na unapređenju informisanja naših građana u rasejanju. Jedan od načina su i projekti finansiranja srpskih medija u dijaspori i regionu, što je bila i tema današnje konferencije novinara i medija u organizaciji Udruženja novinara Srbije, koju je otvorio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Pripremio Igor Obračević.
Vlada Srbije je ove godine sa 330.000 evra postala najveći donator u sferi projektnog finansiranja u sektoru informisanja sa ciljem da se kroz novu medijsku strategiju bolje definiše polazna osnova za unapređenje informisanja Srba u dijaspori i regionu, a samim tim i jačanje nacionalnog identiteta, što je kao jedan od glavnih ciljeva istakao i prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Unapređenje informisanja dijaspore putem elektronskih medija definisano je kao izuzetno važan instrument delovanja na planu očuvanja srpskog identiteta i jezika. Sigurno da samo zajednički složno možemo savladati postojeće i predstojeće izazove i osigurati našem narodu dostojanstveno mesto u savremenom svetu, mesto koje on svojim civilizacijskim dostignućima sasvim sigurno zaslužuje.
U nastavku programa diskutovalo se o mogućim vidovima saradnje medija u matici i rasejanju. Dušan Gligorijević, urednik programa za dijasporu Radio Beograda, uputio je direktan poziv na saradnju našim radiostanicama u rasejanju, dok je u svečanom delu konferencije našoj koleginici Zorani Bokan, urednici emisije Večeras zajedno, uručena nagrada Zlatno pero Štajerske, koju dodeljuju Štajerske novice, zvanično glasilo Srba u Sloveniji.
Izveštaj Igora Obračevića opširnije o ovome u našoj emisiji Večeras zajedno, koja je na programu od 21 čas.
Galerija Matice Srpske u Novom Sadu obeležava 168 godina postojanja. Dan jedne od naših najznačajnijih nacionalnih ustanova posvećen je slikaru Dimitriju Avramoviću, koji je rođen pre dva veka.
Muzej istorije Jugoslavije najavio je za novembar kulturni događaj godine, izložbu Ruska avangarda u Beogradu. Izložba je organizovana u saradnji sa više ruskih kulturnih institucija i sa Narodnim muzejom u Beogradu. Ljiljana Mandić.
Izložbu Ruske avangarde uz gostovanje Kineske nacionalne opere ministar kulture Ivan Tasovac označio je kao najveće rezultate međunarodne saradnje u kulturi. Izložba će biti otvorena 19. novembra u objektu Stari muzej u okviru Muzeja istorije Jugoslavije, a priređena je povodom stogodišnjice nastanka Crnog kvadrata remek dela Kazimira Maljevića, rekla je direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Ovakva i velika izložba donosi nam preko 100 dela od preko 50 značajnih ruskih avangardista. Među najpoznatijima jeste Kadinski, Rodčenko, Ivan Kljun, Arhipenko, Vesnin, Popov.
Postavka će biti upotpunjena sa 11 dela iz kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu iz umetničke ostavštine Ljubomira Micića, kaže direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Reč je uopšte o vrhunskim delima u oblasti slikarstva i delima na papiru, među kojima naročito se ističu dva: Aleksandar Arhipenko, Dve žene iz 1920. godine i Vasilij Kandinski, Binc na Rigenu iz 1901. godine.
Izložba će predstaviti pregled ruske avangarde, koja ne predstavlja jedinstven umetnički pravac, već širok okvir za umetničke, literarne i pozorišne eksperimente tokom prve trećine 20. veka. Izložba će trajati do 7. februara.
Sport. U Rekovcu je održano treće takmičenje iz kros serije RTS-a, javlja Stevan Kovačević.
Kao i letos, kada je bio uspešan domaćin kampa za decu iz dijaspore, Rekovac je i danas odlično organizovao treće, pretposlednje takmičenje iz kros serije RTS-a. U 26 trka ciljem je prošlo 865 trkača. Svi su zaslužili zlatnu medalju, jer trčalo se po veoma hladnom vremenu. U trkama seniora na 6500 metara, velika pobjeda 16-godišnjeg Elzana Bibića iz Novog Pazara, super darovitog trkača, ispred Osmana Junuzovića iz Bosne i Hercegovine i Mozesa Musurija iz Kenije. U trci seniorki na 2500 metara, sigurna treća uzastopna pobjeda Amele Terzić iz Novog Pazara. Sutra se takmičenje završava u Šapcu.
7 dana praznika knjige. Za sajam dovoljno, za čitalačku kulturu malo. Gost sedmice je direktor izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović. Urednik i voditelj Zoran Prodanović. Sedmica, nedelja od 10.
Pre prognoze vremena veste da je Američka agencija za istraživanje okeana i atmosfere saopštila da je leto 2015. godine bilo najtoplije od kada se vodi evidencija, možda i u poslednje 4000 godina. Temperature su u 7 od 9 meseci ove godine dostigle rekord, a zabeležene su i najviše septembarske temperature površine kopna i okeana. Prema rečima istraživača, to su najviše temperature na Zemlji od bronzanog doba. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu 11. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne mestimično maglovito. U većem delu dana po kotlinama i u nižim predilima zadržat će se magla. U ostalim krajevima umereno oblačno, na planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 10 do 15, u Beogradu 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.